sürüşmədən 4 ev uçub, onlarla ev qəza vəziyyətindədir. Azərbaycanda 6 məhbus texnikuma qəbul olub. Məlumatı tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası verib. Bu il Azərbaycanda ilk dəfə yeniyetmə məhbuslar da texnikumlara sənəd vermə hüququ qazanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
11 sentyabr terrorundan 5 il keçir. Düşünürəm ki, dövləti terrorçulardan qorumaq üçün yetərincə yaxşı iş görmüşük. 11 sentyabr Azərbaycanda nəyə dəyişdi?
Nə dəyişir, heç nə dəyişir.
Dünya üçün unutub başa düşdü ki, o kimin işi idi, onu kim elədi bu qədər vaxtda.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünün pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm.
Bir sentyabr terror hadisəsindən düz 5 il keçir, terrorçuların Amerika şəhərlərini hədəfə alması minlərlə insanın həyatına son qoydu. Son 5 ildə dünyada minlərlə insanın ölümünə səbəb olan bir çox hadisələr baş verib, zəlzələ, tsunami, amma 11 sentyabr minlərlə ailənin faciəsi olmaqdan çıxdı. Təsadüfi deyil ki, bu bir ənənə halını alıb ki, hər il sentyabrın 11-də dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar belə bir suala cavab axtarırlar. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Amerika prezidenti George Bush terrorçuluğa qarşı mübarizənin uğurla getdiyini, amma mübarizənin hələ bitmədiyini deyir, amma 11 sentyabrlar yenə də baş verə bilərmi? Dünya yaşamaq üçün nə dərəcədə təhlükəsiz bir yerdir? Bugünün dəyərləndirmələri ilə Rövşən Əliyev.
Bir sentyabr terrorunun 5-ci il dönümündə bütün Birləşmiş Ştatlar boyu keçirilən anım mərasimlərindən biri Dünya Ticaret Mərkəzinin Ground Zero adı ilə tanınan yerindəki memorial qarşısında keçirilib. 3000-ə yaxın terror qurbanlarından ikisinin yaxını onların adlarını oxuyublar.
Gordon M. Ameth Jr. Edelmiro Abad Maria Rose Abad
Amerikalılar 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümünü qeyd elədiyi bir vaxtda Prezident George Bush terrorla müharibənin başa çatmadığını deyir. Avropa rəsmiləri və bir çox başqa ölkələrin liderləri dünyanın təhlükəsizliyi üçün daha çox iş görülməli olduğunu bildirirlər. New Yorkda qaçırılmış təyyarələrin vurduğu qoşa göldənlərin yerində ucaldılan abidənin önünə dünən baş çəkən Prezident Bush deyib.
We spent time in there.
Bizi ovunduran bu fantastik yerin içindəki dəhşətli səhnələrin bəzilərini görməklə biz burada vaxt keçirdik. Və bu sadəcə mənə xatırlatdı ki, kənarda düşmən var və o yenidən bizə belə bir zərər vurmaq istərdi.
Birləşmiş Ştatların ötən 5 ildə terrorla mübarizədə gördüyü işi vitse prezident Dick Cheney NBC televiziyasına müsahibəsində belə dəyərləndirib.
Düşünürəm ki, dövləti terrorçulardan qorumaq üçün yetərincə yaxşı iş görmüşük. Bilirsiniz, 5-ci il dönümdür və bu müddətdə Birləşmiş Ştatlara başqa bir hücum olmayıb.
Müxalifətdə olan Demokratik Partiyanın liderləri isə yetərincə iş görülmədiyini deyərək, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin hələ tutulmamasını misal çəkirlər. Bundan başqa onlar 11 sentyabr terroru ilə Bağdadın birbaşa əlaqəsi barədə dəlil olmadan İraqda müharibə aparılmasını tənqid edirlər. Senatdakı demokrat azlığın lideri Harry Reid bazar günü jurnalistlərə deyib ki, vitse prezident Cheney'nin xarici siyasətə təsiri Amerikanın təhlükəsizliyinə zərər vurub. Əl-Qaida liderinin müavini Ayman Əz-Zəvahirinin təsviri görsənən videolentdə isə o qarşıda yeni hadisələrin olacağını deyib. CNN televiziyasının qismən yayınladığı bu videolent müsəlmanları Birləşmiş Ştatlar əleyhinə birləşməyə çağırır. Dünya ölkələr boyu siyasi liderlər terrorla mübarizənin gərəkliyini bildirirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün Helsinki'də Asiya və Avropa liderlərinin sammitində deyib ki, dünyanın təhlükəsizliyi üçün daha çox iş görülməlidir.
We have still a lot to do on security terms, but
biz hələlik çox iş görməliyik. təkcə təhlükəsizlik baxımından yox, həmçinin siyasi baxımından. Yəni biz aydın göstərməliyik ki, dindən siyasi dağıdıcı məqsədlərlə istifadə yol verilməzdir.
Avstraliyada isə baş nazir John Howard Birləşmiş Ştatların terrorla müharibəsini davam etdirməyə çağırıb. Bazar günü isə İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi Birləşmiş Ştatlardakı Harvard Universitetində çıxış edərək 11 sentyabr qurbanlarının xatirəsini yad edib.
I was one of the first world leaders to condemn these
Bu barbar və vəhşi əməli pisləyən ilk xarici liderlərdən biri olmuşam. Bir insan kimi, bir müsəlman kimi və bir İranlı kimi sizin qarşınızda duraraq bir daha ölənlərin ailələrinə və bütün böyük Amerikaya baş sağlığı verirəm. Arzulayaq ki, dünya zorakılıq və qəzəbə tuş gəlməsin.
Bu sözləri İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi deyir. Birləşmiş Ştatlar İranı terrora dəstək verən ölkə hesab edir. Bir neçə ildir ki, Dövlət Departamentinin terrora dəstək verən ölkələr siyasında İran başlıca yer tutur.
Rövşən Əliyevin söhbəti xəbərlər verilişi davam edir. Bir qədər sonra 11 sentyabrın Azərbaycana da təsirlərindən danışacaq, amma əvvəlcə 2001-in 11 sentyabrında baş verənləri qısaca xatırlayaq. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
United Airlines şirkətinin 175 sayılı uçuşunu həmçinin Bostondan həyata keçirən ikinci təyyarədə əldə olan məlumata görə komanda heyətindən başqa 54 sərnişin vardı. Bu vaxt Florida ştatının Sarasota şəhər məktəbində prezident George Bush şagirdlərlə dövlət mütaliə proqramından söhbət edərkən ona birinci zərbə haqda qəza halı kimi xəbər verdilər və prezident çıxışına davam etdi. Amma çox keçmədən uşaqların əhatəsində olan prezidentə onun komandasının rəhbəri Andrew Card yaxınlaşaraq Dünya Ticaret Mərkəzinin ikinci təyyarənin düşdüyünü bildirdi və Amerikanın hücuma məruz qaldığını dedi. 9.29-da məktəbi tərk edərkən George Bush hadisə ilə əlaqədar ilk rəsmi bəyanatla çıxış etdi.
I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York.
Mən vice-prezidentlə, New Yorkun meri ilə və Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışmışam. Əmr etdim ki, hadisə qurbanları və onların ailələrinə yardımlara, habelə bunu törədənləri axtarıb tapmaq üçün tam miqyaslı təhqiqata federal hökumətin sərəncamında olan bütün vəsaitlər yönəldilsin. Dövlətə qarşı terrorçuluqla biz barışmayacağıq.
Terrorism against our nation will not stand.
Amma hücumlar bununla qurtarmadı. 9.39-da 5 terrorçunun ələ keçirdiyi American Airlines'ın Washington'un Dallas Hava Limanından 77 sayılı uçuşunu həyata keçirən 63 sərnişinli təyyarəsi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı olan Pentagona çırpındı. Binada 125 nəfərə yaxın adam və təyyarədə olanların hamısı həlak oldu. Dünya Ticaret Mərkəzində yüzlərlə yanğın söndürən alovlu mübarizə apararaq binanın yuxarı mərtəbələrində tələyə düşmüş adamları xilas etməyə çalışırdı. Hadisə şahidlərinin biri bunları belə təsvir edib. Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünü pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm. Dəhşətdir. Öz gözlərimə inanmıram ki, bunlar doğrudan da baş verir. Saat 10.05-də Dünya Ticaret Mərkəzinin Cənub Qülləsi çöktü. 5 dəqiqədən sonra isə United Airlines'in New York şəhərindən San Francisco'ya 93 sayılı uçuşunu həyata keçirən təyyarəsində Pensilvaniya ştatının səmasında terrorçularla kiçik qrup sərnişin arasında əlbəyaxa mübarizə başlandı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Shanksville şəhərciyi yaxınlığında təyyarə yerə düşdü. Rəsmi orqanlar hesab edirlər ki, sərnişinlərin bu cəhdi Ağ Evi və yaxud Kongresin binasını hücumdan xilas etdi. New York'un Dünya Ticaret Mərkəzində ümumilikdə 2800 nəfərdən çox adam və o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olub. Prezident öz xüsus təyyarəsi ilə Louisiana ştatındakı hərbi bazaya gedərək audio yazı vasitəsilə Amerikan xalqına müraciət etdi. Bizim qoşunlar həm ölkəmizdə, həm də bütün dünya boyu ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Biz hökumətin fəaliyyətini davam etdirmək üçün bütün lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmüşük. Terror hücumlarından cəmi bir neçə saatdan sonra hökumətlə mediada bunda Əl-Qaida terrorçu şəbəkəsinin əli olması haqda təxminlər irəli sürüldü. Təşkilatın özü və onun lideri Osama Bin Laden o zaman Taliban İslamçı hökumətinin himayəsi altında Əfqanistanda gizlənmişdi. Axşam saat 9-da prezident George Bush Vaşinqtona qayıdaraq xalqa müraciətində dedi ki, hücumun baiskarları mütləq tapılacaq və onlar böyük Amerikan xalqını mübarizəyə qaldırmaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu.
əslində o hadisə böyük bir prosesin təzahürüydü də, belə deyək, modern dünyanın və köhnə dünyanın toqquşması.
11 sentyabr tarixi bir Azərbaycanlı üçün nə deməkdir? Minlərlə kilometr uzaqda Amerikada baş vermiş bir neçə terror aktının Məmməd kişinin həyatına da təsiri olubmu? Mikrofonda Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda 11 sentyabr barədə istər adi vətəndaşlar, istər ekspertlər nə düşünürlər?
Rövşən, bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də baş verənlər dünyada və regionda nəyi dəyişdi sualı ilə həm sıravi adamlara, həm də elə bu sahəni bilən ekspertlərə müraciət elədim. Mən istəyirəm əvvəlcə Bakıda söhbətləşdiyim adamların dediklərini dinləyək, sonra ekspertlərin fikrindən keçərik. Nə dəyişdi bu terror hadisəsindən sonra dünyada, regionda?
Heç nə dəyişdi.
Dəyişən oldu ki, deməli, indi biraz qorxurlar ki, başqa ölkələrdə də ola bilər, elə bir hadisə dalınçıq.
Nə deyim valla, mən belə gəl heç nə, heç nə bir dəyişiklik yoxdur.
Terrorizmlə mübarizə effekt verdi mi sizcə? Hələ ki verməyim. Zəiflədildi mi terrorizm?
Qətiyyən yox. Təsir, əks təsirə bərabərdir.
Paklaşdan sonra dünyada hansı dəyişiklik oldu? Oldu mu, görünür mü dəyişiklik?
Dünya üçün başa düşdü ki, o kimin işi idi, onu kim elədi bu qədər vaxtda?
Beşinci mübarizə aparılır terrorizmə qarşı. Nəticə var mı ortalıqda?
Hansı nəticə var, amma çox cüzi.
Dünya terrora qarşı vahid cəbhədə vuruşmağın nə qədər vacib olduğunu dərk etdin.
Dünyanın bir çox ölkələrində terror var, ancaq Amerika o dərəcədə ona münasibət göstərmir. Yəni, Amerikada baş vermiş terror hadisəsi, terror hadisəsindən əziyyət çəkən xalqlara bir daha deyəm ki, böyük dövlətlərinin yardımı oldu. Müasir tarixi 2001-ci ilin 11 sentyabrı və ondan sonrakı dövrlərə bölən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şura üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadəyə görə elə bu tarixdən başlayaraq dünya ölkələrinə aydın oldu ki, onların inkişafına təhlükə olan bir çox amillər var və ona qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Baş verən hadisələrin Azərbaycana təsirinə gəlincə, Aydın Mirzazadə hesab edir ki, hələ 90-cı illərdə dəfələrlə terrora məruz qalan bir ölkə kimi Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika və digər iri dövlətlərlə bir cərgədə dayandı. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Noruzoğlu da 11 sentyabr hadisələrindən sonra çox şeyin dəyişdiyini deyir. Onun fikrincə, əsas dəyişiklik ölkələrin ictimai-siyasi mühitində baş verdi. Rövşən Noruzoğlu deyir ki, bu ərəfədə Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi məsələsi özəlini tapdı. Başqa bir tərəfdən Azərbaycan aparıcı dünya ölkələri ilə bircə antiterror koalisiyasına qoşuldu.
Çox sağ ol, Marif. 11 sentyabrdan sonra terror aktlarına görə məsuliyyəti özlərinə götürən Əl-Qaidə təşkilatının sığınacaq tapdığı Əfqanistana Amerika qoşunları daxil oldu, Taliban hökuməti devrildi. Bəs 5 il keçəndən sonra Əfqanistanda vəziyyət necədir? Bu barədə Şəhla Sultanova danışır.
Azadlıq Radiosunun təhlilçisi Amin Tərzinin dediyinə görə, Əfqanistanda Taliban rejiminin süqutundan 5 il keçsə də, Əfqanların çoxu hələ də təhlükəsizlik və rifahdan məhrumdular.
September 11th for the vast majority of the Afghans brought a chance for them to get out under the yoke of the Taliban.
11 sentyabr hadisələri Əfqanların Taliban və Əl-Qaidə əsarətindən çıxmasına imkan verdi. Ölkəyə Amerika başda olmaqla xarici qüvvələrin və xarici sərmayəçilərin gəlməsi bu insanlar üçün bir ümid idi, lakin bu gün həm dünya ictimaiyyəti həm də Əfqanistan bir suala cavab axtarır. Əfqanistan artıq uğur hekayətlərində təsvir olunacaq ölkə deyil, orada xeyli irəliləyiş olub, lakin narkotik ticarətinin artması və qanunlara əməl olunmaması digər sahələrdə olan inkişafı kölgədə qoyur.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi isə son günlərdəki çıxışlarında Əfqan xalqına onların vəziyyətinin 5 il əvvəl nə qədər acınacaqlı olduğunu xatırladı.
If you can recall in 2001 when the international community arrived in Afghanistan after
Əgər siz 2001-ci ili yada salsanız görərsiniz ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət Əfqanistana gələrək Əl-Qaida və onların talibançı tərəfdaşlarını bir aydan da az bir müddətə məğlub etdi. Bunun səbəbləri isə aydın idi. Bu Əfqan xalqının çağırışı və beynəlxalq ictimaiyyətin gücü idi. Bizim uğurumuz 4 milyon yarım qaçqının ölkəyə qayıtması, uşaqların məktəbə dönməsi, prezident və parlament seçkiləri keçilməsi və iqtisadiyyatın inkişafıdır.
Əfqanistan prezidenti onda deyir ki, Əfqan xalqı hələ də xarici qoşunların və xarici sərmayəçilərin ölkədə qalmasını istəyir.
The Afghan people today as well, in spite of some of the incidents, some of the mistakes.
Afganistan'da olan bir neçə hadisəyə baxmayaraq, bugün Afgan xalqı beynəlxalq ictimaiyyətin ölkədə fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıdır. Biz başa düşdük ki, onlar olmadan biz bu yolu gedə bilməyəcəyik. Terrorizmlə mübarizə, Afganların terrordan qorunması və ya Afganistan rifahının yüksəlməsi fərqi yoxdur. Bütün bu sahələrdə bizim beynəlxalq ictimaiyyətə ehtiyacımız var.
BMT'nin başkatibi Kofi Annan'ın Afganistan'daki xüsusi nümayəndəsi Chris Alexander'ın fikrincə, son illərdə Afganistan'da gedən irəliləyiş yüksək qiymətləndirilməlidir.
Bu ölkədə xeyli irəliləyiş var. Çoxlu sayda qaçqın geri dönüb, yollar tikilib, illərlə bağlı olan məktəblər açılıb. Ölkənin böyük hissəsi isə inkişafa cəlb olunub. Lakin bu, hələ işin bitməsi demək deyil.
Chris Alexander onu da qeyd edir ki, ölkədə yenidən canlanan Taliban qüvvələri iqtisadi inkişaf üçün təhlükəlidir. NATO-nun baş katibi Jab de Hubschefer'in sözlərinə görə, Əfqanistan bu ittifaqın əsas missiyasına çevrilib. O qeyd edir ki, Əfqanistan konstitusiyasının yazılması və qəbulu, prezidentin demokratik yolla seçilməsi, seçkili parlamentin və əyalət şuralarının yaradılması kimi proseslər Əfqanistana öz islahatlarını keçirməyə imkan verdi. Lakin de Hubschefer eyni zamanda Taliban qüvvələrinin oyanacağından narahatdır.
A lot to do on all sides. There is no security without development.
Bu sahədə hələ görünməli çox iş var. İnkişaf olmayan yerdə təhlükəsizlik də olmur. İnkişafın əsas şərti təhlükəsizlikdir. NATO bura həmin təhlükəsizliyi və sabitliyi bərqərar eləmək üçün gəlib. Bunlar digər qüvvələr tərəfindən də dəstəklənməlidir. Əlbəttə ki, bunlar BMT, Avropa Birliyi, beynəlxalq donorlar və Əfqanistanın özüdür.
NATO-nun baş katibi onu da qeyd edir ki, Əfqanistan hökumətinin qurulması və onun təhlükəsizliyinin bərpa olunması işləri tezliklə başa çatmalıdır. Kərzayı bəzi məktəblərin bağlanması və bəzi qətil hadisələrində Əfqanistanın narkobaronlarını günahlandırır. Kərzayı deyir ki, Kabil narkotikali mübarizə kampaniyasını gücləndirməlidir. O qeyd edir ki, bunun üçün dövlət orqanlarından rüşvətxor məmurları çıxarmaq və qanunlarda elə islahatlar aparmaq lazımdır ki, səhra komandirləri və narkobaronlar cinayətə görə məsuliyyət daşısınlar.
Şəhlan Sultanova. Elandan sonra xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda az yaşlı qızlara kəbin kəsilməsi niyə kütləvi hal alıb?
Mamma erkən necə ham eylinə, bu gün bağçada çoşuqanda fikirləşir ki, mən məktəbə yox, həncə ailə həyatı qurmalıyam, həncə bu dərəcədə bu problem var.
Qızıl ağac qorğuna vəhşi quşlar gəlməyə başlayıb, masallıda isə quş qripinə qarşı marifləndirmə səmərə vermir.
Çox quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından biri masallıda evlər niyə boşalır?
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasam?
Xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Cənub bölgəsindən Masallıdan danışacağıq. Masallı haqqında verilişə bir saatlik proqramımızın ikinci hissəsində qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Quba haqqında, Azərbaycanın başqa bir bölgəsi Quba haqqında havaların bu yay çox isti keçməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmədi. Ölkənin şimal bölgəsində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi olan meyvəçilik də quraqlıqdan ziyan çəkib. İndi alma yığımı dövrüdür. Müxbirimiz Kəbran Dilavərlinin Qubadan söhbəti.
Elə keçən yağmalar vardı.
Birinci dəfə Qubanın alma bağlarına ayaq qoyan adam bağın hansı tərəfindən keçəcəyini bilmir. Addımını ehtiyatla atır. Çünki hər tərəf, həm ağacların budaqları, həm də yer alma ilə doludur. Baxmayaraq ki, bağçılar bu il məhsulun az olduğunu deyirlər. Ancaq bu mövsüm də ümidləri alma bağlarındadır. Bağçılardan biri Cəbrail Ağabəyev deyir ki, yığım indi olsa da alma bağlarına bütün il boyu qulluq olunur. Quraqlıq olduğundan bağların böyük hissəsi susuz qalıb, məhsul da azalıb.
Bütün ili çalışırsan bağda, yəni fərqi yoxdur. Qışda qış işlərini görürsən, ayda yağı yazdıq. İl uzunu həm bu texniki, agrotexniki qulluqlar olunur, bellənir, budanır, qartlanır. Sonra da ki, vegetasiya müddətində də zarar vericilərə qarşı, xəstəliklərə qarşı dərman preparatlarından istifadə edilir, müalicə olunur. Suvarılır, yanaqda biçilir, sonra da başlayır yığın mövsümü.
Bağçılar bu mövsümdə almanın böyük hissəsini Rusiya bazarlarında satacaqlarını planlaşdırırlar. Çünki Rusiyada yetişdirdikləri məhsulu daha baha satırlar. Cəmaat da bağlarındakı məhsulu qapılarından alanlara satmaq üstünlüyü verir.
Bu alma deyir ki, məni götür.
Kənardan Qubaya dincəlməyə gələnlər isə mütləq alma bağlarını da baş çəkirlər.
Hələ bir cənnət deyil da.
Çox tatlıdır, həm də şirindir, əsl Quba alması.
Bakıda belə təbiət olmadığına görə burada adam rahat nəfəs alır da, almalar baxırsan, hep kef edirsən.
Məndə hətta belə kommersiya ruhu oyandı. Mənə elə gəlir ki, bunda yaxşı biznes eləmək olar. Almanı buradan yığırsan, vurursan maşına və Bakıya.
Birin alma.
Qubalılar isə almanı satmaq üçün təkcə Bakıya, Rusiyaya aparmırlar. Yol boyu hər tərəf vidrədə, yeşikdə, sarı, qırmızı, yaşıl, ağ almalarla doldu.
Yaşan şaftan almadı, bu da fəsatlı almadı. Bir almaların ən gözəli kəmbəndə, almaların ən gözəli şaftandı.
İslam kişi ən ucuz almanı özünü satdığını deyirdi.
Vedrinə, ucuz üçə, cəmaat yedi, mən üçə dördü. Burada 5 kilo balıq.
Zərifə isə deyir ki, soğumadığından alma bağlarında bu yay daha çox əziyyət çəkiblər.
Onun dibini belləyirsən, yumuşaltırsan, qabığında qurd olur, onu soyursa, suyumuzu kestilər. Öz ilimlə, harada su olurdu, vedrinə su da şir verirdik. Dibini deyirlər ki, bahadır, ancaq baha deyilər.
Bağçılar əlverişsiz şəraitdə yetişdirdiklərinə görə almanın qiymətinin ancaq payızda ucuz olacaq.
Qubadan Kəbiran Dilavərinin reportajı. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Dünya 11 sentyabr hadisələrinin 5-ci il dönümünü qeyd edir. Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiya müstəqillik məsələsini referenduma çıxarmaq qərarına gəlib. Azərbaycan Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib yeni müsavatçıların təhlükəsizliyinə təminat istəyir. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bu gecə Bakıda 17-19 dərəcə isti, sabah gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında gecə 16-21 dərəcə isti olacaq, sabah gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 9-14 dərəcə isti, sabah gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı bir də Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, biraz sonra efirdə Azərbaycan şəkilləridir. Bu dəfə Masallı rayonundan reportajı dinləyə bilərsiniz.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında Aynes Çiğim radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.